Alam po natin na para maging kapanipaniwala ang isang akusasyon ay dapat ay mayroong sapat at maliwanag na katibayan. Sa kalagayan ni Moses, pilit niyang nilalayuan ang panawagan ng Diyos sapagkat ayaw niyang pahirapan ang sarili sa pamamagitan ng mabigat na tungkulin. Subalit matiyag ang nagbigay ang Panginoon ng mga katibayan upang siya ay mapanatag at sumunod sa Panginoon. Nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa ika-apat na kabanata ng Exodo, talatang 6 hanggang 31. Ating tunghayan ang mga katibayan ng Diyos na magbibigay kapayapaan kay Moses upang sundin ang Panginoon. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid ni Pastor Dan Abangco dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Patuloy po nating lakbayin ang mga kasaysayan at pangyayari sa aklat ng Eksodo, Kabanata 4, Talata 6 hanggang Kabanata 5, Talata 2. Sa Eksodo 4, Talata 6 hanggang 8, ito po ang ating mababasa. Ipaloob mo ang iyong kamay sa damit mo, sa tapat ng iyong dibdib. Sabi ni Yahweh, ganun nga ang ginawa ni Moises, at nang ilabas niya ito'y nagkaroon ng ketom. Ipaloob mo uli, utos ni Yahweh, at sumunod naman si Moises, nang ilabas niya uli ang kanyang kamay, wala ng ketong. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan kanila sa ikalawa. Si Moises ang pinagsasabihan ng Diyos sa mga pangungusap na ito. Ang kanyang dibdib ay sagisag ng kanyang pangloob na pamumuhay. Sa Kawikaan 4, talata 23, ay ganito po ang sinasabi, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ang kamay ay susunod sa ipinag-uutos ng puso. Napag-aralan natin na ang Diyos ay gumagawa ng himala sa pamamagitan ng tungkod na nagiging ahas. Nais ng Diyos na ipagkalaob ang mga kagamitan sa kamay ng mga taong nagpapakumbaba. Ngayon, nais ng Diyos na ang kamay ni Moises ay susunod sa kanyang puso. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 7, talata 17 ang ganito, nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Sa Lucas 6:45, ito naman ang sinabi ng Panginoon, ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Nais ng Diyos na ialay ni Moises ang kanyang kamay at ang kanyang puso. Ito rin ang nais ng Diyos sa atin. Hindi lamang niya ninanais ang ating kayamanan at kakayanan. Ang nais ng Diyos ay ang buo nating pagkatao at tinatangkilik. Inilagay ni Moises ang kanyang kamay sa dibdib at ito ay nagkaroon ng ketong. Ibinalik niya ito sa dibdib at nang inilabas, naging malinis uli. Mula sa ating puso, nahahayag ang tunay nating pagkatao. Basahin naman po natin ang talata 10. Sinabi ni Moises, Panginoon, sa mulat mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila. Heto nga't pautal-utal akong magsalita. Muli ay tumanggi si Moises. Ipinaliliwanag niya na kakailanganin ng Panginoon na isang mahusay na tagapagsalita. Kung tutuusin, nakayanan naman ni Moises ang magsalita. Ngunit naghahanap siya ng dahilan upang maiwasan ang panawagan ng Diyos. Ganito po ang mababasa natin sa talata 11 hanggang 12. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at may kapangyarihang bumulag? Hindi ba akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Ngayon, hindi lamang kamay ang hinihingi ng Diyos mula kay Moises, hinihingi rin niya ang kanyang bibig para sa pagsasalita. Ipinangako niya na tuturuan si Moises ng kanyang sasabihin. Mula sa puso, mahayag ang mga kinaabalahan ng buhay. Ang puso ay nagsisilbing balon ng buhay at kung ano ang nasa puso, ito ang lalabas sa bibig. Sa talata 13 ay ganito po ang ating mababasa. Yahweh, isinasamo ko pong iba na ang inyong suguin. Sagot ni Moises. Nangangatwiran pa si Moises. Nakiusap siya sa Diyos na humanap na lamang ng iba na kanyang susuguin. Basahin naman po natin ang talata 14 hanggang 16. Dahil dito, nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, "Hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siyang magsalita. Darating na siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang dapat niyang sabihin. Tutulungan ko kayo sa pagsasalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging parang Diyos na magsasabi sa kanya kung ano ang sasabihin niya." Malaking pagkakamali ang hiniling ni Moises na magkaroon ng tagapagsalita. Pinayagan ito ng Panginoon, ngunit hindi ibig sabihin na lubusan niyang sinang-ayunan. Dahil kay Aaron, hindi naging buo ang pamamahala sa Israel. Nagkaroon ng maraming suliranin. Sa aklat ng Bilang, matutuklasan natin na kasama si Aaron sa paglikha ng gintong baka na sinamba ng mga Israelita. Ito'y nangyari habang si Moises ay nakikipag-usap sa Diyos sa bundok ng Sinai. Ito'y napakalaking kamalian ni Aaron dahil nga hati ang pamumuno sa Israel. Matatagpuan natin sa aklat ng Bilang na marami pa ang naging mga suliranin. Ang kailangan lamang ng Diyos na suguin ay si Moises, hindi si Aaron. Ngunit si Moises ay hindi nagtiwala, kaya nga't kinakailangan ng Diyos na magpadala ng isa pang tao upang samahan siya. Kailangan nating harapin ang ating mga kahinaan. Ngunit kung tayo'y inuutusan ng Diyos, dapat tayong magtiwala na bibigyan niya tayo ng kalakasan na sumunod. Basahin naman po natin ang mga talata 17-19. Dalhin mo ang iyong tungkod, pagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng kababalaghan. Umuwi si Moises upang magpaalam sa binanyang si Jethro. Sinabi niya, "Babalik po ako sa Ehipto. Dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila." Pumayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi sa kanya ni Yahweh, "Moises, magbalik ka na sa Ehipto sapagkat wala nang lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo." Nagkaroon ng bagong paraon sa Ehipto. Ang paraon na nagutos na ipapatay si Moises ay patay na ngayon. Maaari nang bumalik si Moises nang ligtas sa Ehipto. Tunghayan naman po natin ang talata 20-21. Kaya isinakay niya sa asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi ni Yahweh, "Pagdating mo sa Ehipto, gagawa ka ng kababalaghan sa harapan ng paraon. Ngunit pagmamatigasin ko siya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao." Parang napakahirap isipin na papatigasin ng Diyos ang puso ng isang tao. Ngunit pag-aaralan natin ng mas malalim ang bagay na ito pagdating natin sa mga susunod na bahagi ng Biblia. Basahin naman po natin ang talata 22. Kung magkagayon, ganito ang sasabihin mo sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh, "Ang Israel ay aking anak na panganay." Dapat nating linawin na ang bansang Israel ang tinawag ng Diyos na anak, panganay na anak, at hindi ang bawat isang Israelita. Sa talata 23 ay ganito po ang ating mababasa. "Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay." Pinagbigyan ng Diyos si Paraon at ang mga Ehipsyo. Pinakiusapan niya muna ito. Binigyan niya ito ng babala at ng sapat na panahon upang pakinggan ang babala. Ang babala na papatayin niya ang panganay na anak ni Paraon kung hindi nito palalayain ang Israel. Ngunit hindi pinakinggan ni Paraon ang babala na ito. Sa talata 24 ay ganito po ang ating mababasa. Isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises, nilapitan siya ni Yahweh at angkang patayin. Mahirap unawain ang talatang ito sapagkat tungkol ito sa pagsuway ni Moises sa utos ng Diyos dahil hindi niya ipinatuli ang kanyang mga anak. Maaring para sa ating mga tagapakinig, nakakatawa o nakakahiyang pag-usapan ang paksa ng pagtutuli. Ilang biro at pangungutya ang narinig ng mga batang lalaki tungkol sa pagtutuli. Ngunit noong panahong iyon, ang pagtutuli ay sagrado at hindi dapat samahan ng maruming pag-iisip. Ito'y sagisag ng paglilinis, bagamat ang Biblia ay nakatuon lamang sa mga espiritual na kahulugan ng pagtutuli. May mga pag-aaral sa ating panahon na ang pagtutuli ay nagbubunga ng mabuti sa ating kalusugan. Ang ilan sa mga pag-aaral na ito ay nagsasabing ang pagtutuli ay nakatutulong sa pag-iwas sa impeksyon. Subalit ang mga pag-aaral na ito ay kailangan pang padaanin sa mas maraming pagsusuri upang maging matibay na batayan. Ang pagtutuli ay sagisag ng pakikipagtipan sa Diyos mula pa noong panahon ni Abraham. Kung ipapahayag niya ang mga sinabi ng Diyos sa mga Israelita, siya mismo ay dapat maging tapat sa sagisag ng pakikipagtipan, ang pagtutuli. Ang gawaing ito ay pagpapakita ng pananampalataya. Ang pagtutuli ay nagsasabing wala tayong tiwala sa laman. Ang laman ay puno ng kahinaan at kasalanan. Ang nagtitiwala sa laman ay dapat iwaksi at dapat tayong magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Basahin naman po natin ang talata 25 hanggang 26. Kaya't si Zipporah'y kumuha ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya kay Moises ang pinagtulian, saka sinabi, "Ngayon'y kasal ka na sa akin sa pamamagitan ng dugo." Dahil dito, niloob ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Zipporah, "Nakasal kami sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli." Muli, ang pangyayaring ito ay mahirap maunawaan. Kailangan nating pag-aralan ang kasaysayan ni Moises at Zipporah. Nang si Moises ay tumaka sa Ehipto, nagtungo siya sa Madian. Ang mga Madianita ay anak din ni Abraham kay Keturah. Ang mga taong ito ay sumasamba sa iisang Diyos. Hindi sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Si Moises naman ay masayang nanirahan na kasama nila. Naging kaibigan niya ang saserdote ng Madian na may 7 anak na babae. Ipinakasal ng saserdoteng ito ang isa sa mga anak niya kay Moises. Ang pangalan ni Zipporah ay nangangahulugang maliit na ibon o kaya'y maliit at nerbyosong babae. Mula pa sa simula ay pinagpala na ng Diyos ang tahanan ni Moises. Ang pangalan ng kanyang anak na panganay ay Gersom na nangangahulugang dayuhan dahil nga si Moises ay dayuhan sa Madian na itinuring niyang bagong tahanan. Ngunit may mga suliranin sa buhay ng mag-asawang si Moises at si Zipporah. Sinugo ng Diyos si Moises upang humarap kay Paraon. Sinugo niya ang taong ito upang ipakita ang kanyang mga kababalaghan. Ngunit bigla na lamang nabago ang isip ng Panginoon. Nais naman niyang patayin si Moises. Bakit? Si Moises ay hindi sumunod sa pinakaunang sagisag ng pakikipagtipan sa Diyos, ang pagtutuli. Ang mga pahayag ni Zipporah ay patunay na tinanggihan niya ang pagtutuli sa kanilang anak na si Gersom. Sa kanya ito'y masakit at nakakapangdiri. At sa bahagi ni Moises, hindi niya ito ipinilit na ipatupad. Inisip niya na hindi ito mahalaga. Ngunit parehong alam ni Moises at ni Zipporah na ito'y ipinag-uutos ng Diyos dahil pareho silang nagmula sa lipi ni Abraham at pareho silang nakakakilala sa Diyos at sa kanyang mga tuntunin. Kung si Moises ay hindi ipinatupad ang utos ng Diyos sa loob ng kanyang sambahayan, hindi siya karapat-dapat na humarap kay Paraon. Maaari niyang sabihin sa Israel na sila'y nagkamali. Ngunit higit na nasusunod si Zipporah sa kanilang tahanan. Inakala ni Moises na kaya niyang takasan ang pagsuway na ito. Tulad ng maraming mga Kristiyano sa ating panahon, iniisip niya na pwede niyang ayusin ang problema ng iba habang napapabayaan ang mga tungkuling espiritual sa loob ng sariling tahanan. Ipinamukha ng Diyos kay Moises ang kanyang pagsuway. Nagkakaroon ng malalaki at matitinding suliranin kung ang mag-asawa ay hindi nagkakasundo sa mga bagay patungkol sa Diyos. Ito nga ang dahilan kung bakit binabalaan tayo ng Biblia laban sa pag-aasawa sa hindi natin kaisa sa pananampalataya. Si Sipora ang nagtuli kay Gersom upang iligtas ang buhay ni Moises. Nagsimulang manampalataya si Sipora sa utos ng Diyos. Inangkin niya ang pakikipagtipan ni Abraham sa Diyos, ang pagtutubos sa pamamagitan ng dugo. Sa Henesis 15, talata 5, ay ganito po ang sinasabi, at inilabas nito at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba ang mga iyan? Ganyang karami ang magiging anak mo at apo." Sa Awit 106, talata 31, ay ganito po ang ating mababasa. Magmula na noon sa kanyang ginawa, siya'y napamahal. Ang ginawang ito'y di na malilimot ng mga nilalang. Sa Roma 4, talata 3, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham, dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. At sa Galatia 3:6, tulad ng nangyari kay Abraham, nanalig siya sa Diyos, kaya't siya'y ibinilang na matuwid. Sa mga talatang ito, sinasabi na si Abraham ay nagtiwala sa Diyos at dahil dito, siya ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos. Si Isaac at Jacob ay sumunod sa kanyang mga yapak. Sila ay mga Israelita, mga anak ni Abraham na sumunod sa Diyos at ang pagtutuli ay patunay nito. Pagdating nila sa Ehipto, ipinabalik ni Moises si Sipora sa kanyang ama na si Jethro. May mga suliranin sila na dapat ayusin sa kanilang ugnayan bilang mag-asawa. Sa mga susunod na kabanata, sa paglilibot nila sa ilang, inilapit ni Jethro si Sipora kay Moises at ang mag-asawa ay muling nagsama. Ganito naman po ang ating mababasa sa talata 27 hanggang 31. Samantalang, sinabi ni Yahweh kay Aaron, "Salubungin mo sa ilang si Moises." Sinalubong nga niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalaghang ipinapagawa sa kanya, at magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga lider ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi kay Aaron. Pagkatapos, gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala sa kanila ang buong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hinilingid dito ang pangaaping ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Napakaganda ng mga pangyayaring ito. Nagbalik loob ang mga tao sa Diyos at sumamba sila sa Kanya. At dahil dito, sila ay titipunin ng Diyos at dadalhin palabas ng Ehipto upang maging malaya sa pagkakaalipin. Ang mga Ehipto ay simbolo ng kasalanan, nang-aalipin at nagpapahirap sa mga anak ng Diyos. At si Moises ay sugo ng Diyos na nagpapalaya sa Israelita. Ikaw kaibigan, nasa loob ka pa ba ng Ehipto at inaalipin ng kasalanan? Ang Panginoong Hesus ay sugo ng Diyos upang ikaw ay palayain sa pagkakaalipin ng kasalanan. Maniwala ka lamang at magtiwala sa Kanya. Tanggapin mo siya sa iyong buhay ngayon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli marami pong salamat sa pagkakataong ito. Salamat Panginoon dahil Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas na kaya mong palayain kami sa pagkakaalipin sa aming kasalanan. Marami pong salamat sa mga katotohanan na aming nasumpungan sa iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa atin ay kanyang gawin.